Hei og velkommen til intervju med meg, Camilla Munkjord. Hvordan går det med deg, Camilla? Du klar for intervju?
Jeg klar for intervju, og god morgen til deg, Line.
God morgen. Og vi snakket jo litt om det, at jeg har jo blitt intervjuet på din podcast, og du pleier ikke å ha sånn rent intervju, men at man snakker litt frem og tilbake, så blir det litt som en samtale, så vi tenkte å gjøre det litt på tilsvarende måte her. Så det, og grunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg, det jo fordi at jeg har jo fulgt deg litt på Instagram, og ser at du er opptatt av mange av de samme tingene som meg. Jeg føler meg, jeg kjenner meg veldig igjen i deg på mange måter. Så jeg tenker at, og så har jeg litt lyst til å gi deg et talerør, selv om du har det på din egen plattform, så synes jeg at det var liksom litt på sin plass at du også får et sted. For jeg litt nysgjerrig på deg, og jeg tror det flere andre som det også. Jeg tror mine følgere kan også være åpne for det, og jeg har allerede tipset deg til noen av de kundene jeg jobbet med som har vært veldig, veldig glad for å holdt jeg på å si finne deg da
så, ja, takk for det.
Kan ikke du bare fortelle litt om hvem du og hva du opptatt av, og ja.
Ja, det ikke sant, det der store spørsmålet hvor man skal starte akkurat nå, som sant, januar 2024, så jeg en overgangsfase Men sånn helt kort, så jeg heter jo meg Camilla Munkjord, jeg 46 år, jeg gift for andre gang i et krevende ekteskap. Ekteskap nummer en var også krevende, og det endte i skilsmisse da mine gutter var 3 og 4. Ble veldig raskt sammen med mann nummer 2, Vebjørn, som jeg sammen med den dag i dag. 13 år senere, vi har en 11-åring, så han pappa til en 11-åring og stefar til de to eldste. Og parforholdet helt klart den mest krevende relasjonen i mitt liv, så det kan vi eventuelt komme tilbake til. Utenom å være mamma og gift, jeg har vært akademiker i hele mitt liv, trivdes veldig godt i universitet, høyskole, forskningsinstituttsektoren, hatt veldig lett for det med det akademiske. Så liksom jeg ble antropolog, og så tok jeg doktorgrad, og så tok jeg noe som heter postdoc, og så har jeg jobbet med mange forskjellige fagfelt. Plutselig så skjønte jeg at, oi, jeg blir jo professor før jeg 40, hvor kult ikke det? Samtidig som jeg var trebarnsmor, samtidig som jeg var skilt og gift for andre gang, og tempo var veldig, veldig, veldig høyt, og hentet tidlig i barnehage, og skulle lage mat fra grunnen av, og det var veldig, veldig, veldig høyt tempo. Bo mange baller i luften, og jeg var veldig stolt over å mestre og ha så høyt tempo og så mange baller og 40 liksom, og professor før 40, og ikke sant? Jeg var veldig fornøyd da, med at det her gikk så bra.
Alt gikk veldig bra.
Ja, og så fort, og så raskt.
Ja.
Og så, ja, altså sant, alt gikk så bra og så fort og så raskt, unntatt at det var mye som var smertefullt, spesielt i parforholdet. Og måten jeg og min mann håndterte det på i starten, eller jeg håndterte det på, det var liksom å peke litt på han, og ta han med til ulike parterapeuter. Og det kom det ikke så veldig mye godt ut av, egentlig. Vi ble ikke noe klokere av det, og så var det vel kanskje 3., 4. Parterapeut som sier til meg, type høsten 2019, «Mai Camilla, kan det hende at noen av disse utfordringene har med din barndom å gjøre?» Og det ble jeg nesten sånn fornærmet og snurt over, og at hun kunne spørre, for jeg tenkte, hvis noen har en barndom her i ryggsekken sin, så er det min mann, ikke meg. Men det gjorde i alle fall da, at jeg er lydhør likevel, ikke sant? Sånn at jeg liksom begynte å google litt, og ja, våren 2020 var det vel, da begynte jeg hos psykolog for første gang i livet mitt, for min egen del. Da var jeg 43 år. Og så kan jeg si at den våren så fikk jeg 3 nye innsikter som ble veldig, veldig viktige for hvordan mitt liv fortsatte. Og liksom den veldig, veldig sånn helomvendingen da, som jeg etter hvert har tatt. For da kan jeg jo si helomvendingen handler om at jeg har gått fra å være agnostiker slash atheist til å bli spirituelt åpen og interessert. Jeg har gått fra å være akademiker på min hals til å nå tre ut av akademia for å skrive, formidle, ha skrivekurs, hjelpe andre som ønsker å komme i kontakt med sitt hjerte til å gjøre det, og så videre. Så det er veldig mye helomvending. Men jeg skal bare si de 3 innsiktene da, som jeg fikk den våren 2020. Det var for det første at det som jeg frem til jeg var 43 år tenkte var kjærester. Den våren jeg var 9,5, det var seksuelle overgrep. Og det var liksom litt sånn sjokkartet for meg og innse det, og jeg ville ikke være et offer, og det kunne ikke være sant, og jeg vekslet frem og tilbake, ja, men det var jo bare kjærester. Og så liksom sier psykologen, ja, men det du har beskrevet nå, Marie Camilla, det som skjedde, når du hang i tak og så ned på kroppen din, der klærne gikk av, ikke sant, og de forgrep seg på deg. Det er overgrep. Og så bare, ok, ja, ok. Og så kom liksom neste innsikt, ja, men hvorfor sa du ingenting? Og da svarte jeg spontant, fordi jeg trodde min pappa ville si, hvordan kunne du være så dum, Camilla, og innlemme deg med de bøllene? Forestilte jeg meg at pappa ville si. Og så var det da nøstig, oi, hvor kom den forestillingen fra? Og da fikk jeg jo innsikt nummer to, som var at min barndom var ikke bare rosenrød og fin og middelklasse og stettglass og vin og malerier på veggene, men det var også en utrygg barndom, der jeg var redd for min far, som snakket stygt til meg og truet og hånte og kalte meg ting og så videre. Og det var en mor som var bortvendt, emosjonelt bortvendt, og som bagatelliserte det pappa sa. Og så var den tredje innsikten jeg fikk, at det var ikke sant at jeg var frisk som en fisk, og at alt gikk kjempebra, og at jeg var knallgod på å jonglere ørtenballer i luften, fordi riktig nok hadde jeg vært det frem til da. Men i det øyeblikket den våren, så begynte luften å gå ut av ballongen. Og da sommeren kom, så la jeg meg ned og var syk, og sa til ungene, nå er mamma syk, men godt å komme i ferien. Og da ferien var slutt, så var jeg på en måte ikke, hadde ikke kreftene tilbake. Så da gikk jeg til legen, og ba om at jeg kanskje, så at jeg kanskje ville komme til å trenge litt sykemelding i løpet av høsten, for jeg hadde det ikke så bra. Og så stilte han noen kontrollspørsmål, og så var det 100% sykemelding der og da.
Ja. Mm. Så da hadde Pandoras eske åpnet seg.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Ja. Og hva skjedde så?
Nei, det som så skjedde da, det var... Først så var jeg i kaos. Men ikke så lenge, men jeg var litt sånn i kaos i noen dager, fordi jeg tenkte at jeg har en utrolig viktig jobb. Sant? Så jeg må tilbake på jobb veldig, veldig fort. Og hvordan skal det gå hvis ikke jeg kommer med tilbake til jobb? Og så var det en annen del av meg som skjønte at jobben i seg selv hadde vært utløsende faktor. Sant? Jeg har jo snakket om disse bakenforliggende faktorene, men i tillegg da, så hadde jeg på en måte kommet meg inn i en ny jobb relativt kort tid før. Det var vel kanskje et år, to år, jeg husker ikke akkurat nå, men ganske kort tid før, inn i en ny jobb, og i den nye jobben, så hadde jeg mye ansvar, jeg ledet flere prosjekter, jeg var ansvarlig for et doktorgradsprogram, det var mye ansvar, mye relasjoner, mye ting og tang, og ganske mange kamper mellom ulike fagfolk, og jeg skulle stå der og liksom være en slags balansepunkt, og det var relasjonelle utfordringer, uten at jeg trenger å gå helt inn på det, som ble så store da, at jeg tror at det ble utløsende faktor, sånn at da skjønte jeg raskt at veldig raskt skjønte jeg. Jeg blir ikke frisk i den stillingen. Mm. Så bare etter noen dager, kanskje type 10 dager, så sa jeg fra meg et av de store prosjektene, selv om det var mye prestisje og mye penger. Jeg sa fra meg vervet som leder fra doktorgradsprogrammet, selv om det var en del av min stolthet. Og ganske kort i dette så bestemte jeg meg også for å si opp stillingen som professor, for å kjenne etter hvem er jeg, hvis jeg kvitter meg med prestasjon, titler, alt det jeg har satt hele min identitet og stolthet på. Og samtidig som jeg gjorde de store transformasjonene der, så fikk jeg på en måte, ja, kalle det hjelp. Jeg fikk en stilling som jeg egentlig var overkvalifisert for i akademia. Det kalles postdoktor. Så det var mye ned i lønn og mye ned i ansvar, men det var jo på en måte en kjempegod inntektssikring, ganske solid inntektssikring, som for meg var cirka full frihet, fordi jeg var så overkvalifisert at det var ikke mange timene per uke egentlig jeg trengte å gjøre for å være helt på topp av stillingen, og resten av tiden var min. Og da det var, brukte jeg den tiden til. Ja, da var det terapi, meditasjon, innoverarbeid, det som etter hvert skjønner er skyggearbeid og så videre. Og kort fortalt, jeg begynte hos psykolog, var innom psykiater. Det var på ingen måte tilfredsstillende for meg. Så var det psykodrama. Da kom jeg litt mer inn på følelsene som var låst inn i kroppen. Begynte å stå i hypnoterapi. Det var forløsende. Og parallelt med det fikk jeg en livsveileder, som jeg så kalte seg sjaman. men som jeg i begynnelsen bare valgte å overse det, for jeg var, herregud, jeg trenger en mentor, kanskje han kan være. Og så ble det han, og gjennom han var jeg med på masse kurs, med alle mulige slags for meg helt fremmede ting, om chakrasystem og lyskropp og reinkarnasjon og sjel og kinesisk medisin og what not, og jeg var totalt uforstående, men det var noe likevel da, som appellerte til meg, og i starten var jeg der veldig med hodet, og etter hvert så klarte jeg å komme litt mer i hjertet, og etter hvert nå, den senere tid, så jobber jeg jo mye da, ja, meditasjon, terapeutisk skriving, det kommer vi tilbake til, jeg ber om litt healing av og til, litt readinger, coaching, og jeg ser at jeg selv også kan være samarbeidspartner, eller samtalepartner, eller skrivecoach, eller skrivementor for andre. Mm. For jeg tror dette her med intuitiv skriving, kanskje til og med kanalisert skriving, veldig, veldig skriving rett fra kroppen, der jeg kobler av mitt kognitive sinn, det er på en måte en av de tingene som jeg elsker å gjøre.
Mm. Ja, for du skrev jo en bok på 14 dager.
Mm.
Bare det, ja. Hvem det som gjør det? Da må det være noe som bare renner ned på et eller annet vis.
Ja,
ja.
Ja, det var veldig stilig og veldig rart. Det var jo det første jeg skrev. Jeg kan jo si, det var, hva tid var det da? Det er jo 2 år siden, er det ikke det? For 2 år siden, da det nærmet seg jul, da hadde jeg vært syk i 1,5 år. Og så var det en morgen jeg mediterte. Eller det var ikke sånn, det var, jeg sto opp veldig, veldig tidlig. Jeg følte jeg skulle stå opp ekstra tidlig, og jeg står opp. Og så føler jeg at det er noe jeg skal skrive, så jeg tar opp PC-en og begynner å skrive. Og så føles det som om jeg selv er min første leser, sant? Det føles som om jeg selv leser diktet som leser før jeg har skrevet det, på en måte. Altså, ja. Sant? Jeg, ja. Og så heter det Barndommens infiserte brakkvann. Og det handler om at jeg som 10-åring, på en måte ble et lukket blåskjell som gjemte meg bort og som bare liksom et blankpolert skall reflekterte det de voksne ville se. Og der det handler om at blaff av følelser ble raskt børsta bort som uønskede smuler etter kveldsmaten. Og på en måte kun vage ekko av den indre smerten kom til overflaten som tåkete syn, dårlig hørsel, en løs venstre ankel, konstant forstoppelse. Ikke sant? Den type symptomer. Men det var ingenting å bry seg med. Kunne min mor trøste meg med. Og så avslutter det sånn at men nå er blåskjellet dekket av rur, tang og tare, og jeg åpner meg endelig for å gi slipp på barndommens infiserte brakkvann. Og så ble jeg veldig overrasket over den barndommens infiserte brakkvann, for sånn har ikke jeg tenkt på min barndom før. Og så kommer tanken, dette åpningsdiktet, i din personlige bok som skal handle om å gi slipp på barndomstraumer. Ja, og det har jeg jo fortelt før i ulike podcaster, men sånn, på det tidspunktet da, så hadde ikke jeg tenkt å skrive noen bok, og i hvert fall ikke om barndomstraumer, så jeg hadde en sånn intern diskusjon. Men igjen, veldig, veldig rask og kort, sant? Kanskje noen minutter. Og så etter noen minutter så avtaler jeg med meg selv at greit, liksom da åpner jeg sånn, og så sier jeg, og jeg sitter akkurat her faktisk, greit, jeg kan skrive denne boken, men da må jeg ha hjelp. For jeg har aldri skrevet en bok, aldri skrevet, altså jeg har jo skrevet veldig mye akademisk, men jeg har aldri skrevet uten å ha en plan, uten å vite hva jeg skal skrive. Så hvis jeg skal skrive, så må jeg ha hjelp. Og så satte jeg noen kriterier, og det var at jeg kan stå opp tidlig, nå i ferien.
Hvem snakket du til da?
Ja, hvem er det jeg snakker til? Jeg snakker på en måte til, jeg tenker nå at jeg kanskje snakker til mitt høyere selv, eller til mine guider, eller til universet. Det var ikke helt sånn spesifikt til hvem.
Men trodde du på det da?
Ja, da trodde jeg jo på, ja, okay. Det, fordi allerede umiddelbart, sant, jeg begynte hos han sjamanen 1,5 år før.
Ja, ok, ja. Så da var
og i det jeg begynte hos han sjamanen, i starten, det første 1,5 året, så trodde jeg jo ikke noe. Da bare var jeg der på en måte. Men så begynte jeg å få, jeg vil ikke si noen veldig sterke opplevelser, men sånn at jeg begynte å få nye tanker, jeg begynte å få nye følelser, jeg begynte å skjønne at jeg skaper min virkelighet, jeg begynte å skjønne at jeg kan bestemme meg for at jeg har en guide. Jeg kan bestemme meg for, altså det kan hende at vi har det uansett, men jeg kan i alle fall bestemme meg for det. Jeg kan bestemme meg for at jeg er beskyttet. Jeg kan bestemme meg for at jeg tar. Og så var det liksom selvansvar, selvomsorg og radikal tilgivelse. Det kom liksom, dette, Mai Camilla, det dine stikkord. Selvomsorg, selvansvar og radikal tilgivelse. Det kan vi komme tilbake til også. Og det liksom hentet jeg ned da, når jeg fikk denne beskjeden om å skrive boken. Og jeg hadde ikke spesifikke tanker om hvor tanken kom fra, men jeg åpnet meg som sagt opp. Og så skrev jeg, hver morgen 4 timer, og etter hvert så gikk jeg litt løpsk i romhjulen der, og var ikke så veldig sosial på den der romhjulskituren som vi egentlig hadde planlagt, og som jeg hadde tatt initiativ til. Og så var det etter 14 dager, så var råmanuset i boks. Til min overraskelse, og det var godt skrevet, og egentlig ikke bare råmanus, det var et godt førsteutkast. Det var egentlig revideringer bare som trengtes. Og da kommer jo spørsmålet, skal dette ut? Eller var det bare terapeutisk skriving for meg selv?
For det var veldig personlig.
Veldig personlig.
Det var ikke bare deg selv du snakket om. Det var jo, det er jo mennesker i ditt liv, ja. Så det forstår jeg veldig godt.
Og en del tenker jo på en måte at dette er privat. Man kan ikke snakke om sine egne erfaringer og opplevelser som med nødvendighet involverer andre mennesker, fordi man skal beskytte. Og det er på en måte, det kan godt hende at jeg personlig kognitivt tenkte sånn før, men nå opplever jeg da at vi skal snakke om traumer, og traumer skapes i relasjoner. Det er ikke nødvendigvis at du har liksom the bad guy og the good guy og den type ting, og vi kan være på ulike abstraksjonsnivå når vi snakker om hvorfor det skjer, men vi trenger å få løse våre traumer, og da tenker jeg at vi trenger å innse at vi har traumer, og vi trenger å innse når de ble skapt og hvordan de ble skapt, og hvilke følelser som da for eksempel ble, hvis vi sier det sånn, da, blokkert i våre kropper, og vi trenger å komme inn igjen i kroppen, komme i kontakt med følelsene og slippe de ut. Og da kan vi ikke fortsette å feie det under teppet.
Ja, og så er det jo også noe med å hjelpe andre. Når man deler av sine historier og personlige fortellinger, så er det flere som kjenner seg igjen. Og det tipper jeg du også har fått tilbakemeldinger på. At det er flere som kjenner seg igjen, og at det åpner noe i dem og setter i gang noe i dem når du deler.
Ja. Vi har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger. Jeg vet ikke om det 300, 400, 500, men det mange, mange personlige, ganske lange tilbakemeldinger, og mange, mange korte også. Men kanskje 300-400 er ganske lange.
Wow.
Der kvinner, primært kvinner, og noen menn, og i alle aldre, yngste kanskje 17 og eldste 77, de fleste i 40-50-årene, 30-40-50-årene, skriver at på forunderlig vis, så var dette min historie. Og de ble helt sjokkert på en måte, fordi plutselig så var det en setning, en følelse, noe da, i min fortelling, som satte de i kontakt med noe i seg selv. Og så liksom gispet de liksom etter luft. Oh my god, sånn har ikke jeg tenkt på det før, sånn har ikke jeg forstått det før. Og det viktigste er jo at hvis jeg ønsker da, at andre skal kjenne etter at deres følelser og behov er viktige. Og vi skal ikke bagatellisere våre egne sår. Vi skal ikke tro at traumer, sånn som jeg trodde før, ja, traumer, ja, det er å bli utsatt for en tsunami, det å være i krig, det å være utsatt for en gruppevoldtekt, og liksom omtrent nesten hakket i biter etterpå. Men traumer, sånn som jeg definerer det, og det er jo ikke bare jeg som definerer det sånn, Gabor Maté og Frans Ruppert og mange ledende traumeteoretikere sier jo at et traume, det er, vi kan kalle det for et sår enten i kroppen eller et sår på sjelen som skapes som regel. Vi kan snakke om tidligere liv, men hvis vi bare forholder oss til dette livet, så skapes det faktisk allerede i mors mage kan det skapes, men primært i tidlig barndom, kanskje enklest for folk å forstå, fra alderen 0 til 7 år. I vanlige, relativt vanlige, episoder i samhandling med foreldre, søsken, besteforeldre og andre, der barnets følelser og behov ikke blir møtt. Og man reagerer med å føle seg uviktig, verdiløs, feil, dum, uønsket, fordi man blir ikke forstått, man blir ikke imøtekommet. Og så har man kanskje da ikke trygghet nok til å uttrykke den følelsen, eller man har ikke kapasitet, evne til å uttrykke, følelsen blir ikke møtt, man blir ikke ivaretatt etterpå, sånn at den følelsen som oppstår, den setter seg som et sår i kroppen. Og i begynnelsen bare som en liten prikk, kanskje, og så får du et nytt sår, og et nytt sår, og et nytt sår. Og når tiden da går, og du ikke vet om det, og ikke du bearbeider det, så vil det etter hvert begynne å ulme, og komme til overflaten, på måter vi ofte ikke forstår. Og de måtene kan være som løgner vi har i vår kropp, i vårt bakhode, om at jeg ikke god nok, jeg ikke verdifull nok, jeg ikke flink nok, jeg fortjener ikke. Det kan være den type liksom, symptomer, tanker. Eller det kan være fysiske symptomer som forstoppelse, diarré, ulike former for sensitiviteter, lekktarm, hodepine, migrene, stive skuldre. Eller det kan være psykisk sykdom eller psykiske symptomer, depresjon og så videre, angst. Eller det kan være, etter hvert, hvis vi fremdeles lar være å gi oss selv oppmerksomhet, så kan det utvikle seg til mer alvorlig sykdom. Og jeg sier ikke at sykdom kun skyldes barndomstraumer, men at som regel, etter mitt syn, så skyldes de fleste, kall det for smerter, lidelse, sykdomssymptomer, de har også en emosjonell komponent.
Ja, det er helt...
Og det er det jeg kaller traume.
Ja. Ja, nei, det sykdom jo, det jo aldri tilfeldig. Vi blir jo ikke syke helt tilfeldig, det en grunn, det en psykisk grunn, det sånn jeg tenker også. Og så tenker jeg det med traumer, som du sier, at grunnen til at vi ikke gjenkjenner det som traumer, det jo fordi at, for det jo sånn samfunnet vårt Samfunnet vårt traumatisert. Det jo både våre foreldre og besteforeldre og generasjoner tilbake, sånn det. Jeg tror ikke man kan bli født nesten på denne jorden, ja, uten å bli traumatisert, fordi at det sånn vi lever. Så derfor så krever det liksom litt at man må gjenkjenne det i noen andre før man skjønner det nesten, at det det er. Ja. For det var jo sånn jeg fikk hjelp på, at det for meg gikk det litt lenger tilbake i tid egentlig, med allerede i ungdom. Ja, når jeg skulle begynne å velge utdanning og sånt, så var det jo det der at man skal bli noe, man skal... Jeg ble jo sivilingeniør, men hadde en sånn indre kamp hele veien i det utdanningsforløpet. Og på slutten av studiet så hadde jeg en sånn veldig dragning mot å dra til India, for jeg fikk et tilbud gjennom Norsk Hydro, jeg kunne skrive diplomoppgaven min i India, så det gjorde jeg, og der møtte jeg en yogalærer som underviste i reiki healing, så begynte jeg med det, og det var liksom som å komme hjem, selv om det, som du, jeg kjente meg litt igjen i det du sa, for at jeg skjønte det ikke, hodet mitt skjønte ikke, det her jo veldig merkelig, hva dette? Men følelsene mine, det var veldig som å komme hjem. Så det var et eller annet sånn veldig som trakk meg da. Så jeg liksom ble trukket i den retningen, liksom den kampen hele tiden. Men ja, jeg fikk jo, jeg ble etter litt klabb og babbelt jeg på å si da, streben liksom gjennom denne, så fullførte jeg til slutt, fikk meg min første jobb, flyttet til København, det var der jeg fikk min første jobb, og så begynte jeg i et yogamiljø der, og da hadde jeg jo mye sånn, da var det veldig mye som skjedde. Det var min utvikling, det har jeg sikkert hatt hele tiden, men da gikk jeg til mange, møtte liksom mange gjennom det yogamiljøet, de ulike terapeuter og healere og sånt nå, og begynte å skjønne at wow, her det mye under overflaten, som jeg har bearbeidet. Men det var gjennom dem som jeg oppdaget det der med å ta, liksom å lytte til de der små tingene, for de satt jo ord på det jeg trengte. Og så bare sånn, wow, ja, det har du helt rett i. Og så kjente jeg liksom akkurat som sånn krater som bare åpnet seg opp, som jeg ikke hadde vært klar over da. Så for min del også var det bevisstgjøring fra andre som hadde healet seg selv. Så det jeg ser verden trenger nå, det jo healing. Vi trenger jo alle healing. Vi jo alle på denne reisen, på ulike stadier. Så, ja. Men videre da, med deg, sånn, ja, også det der med... Det, jeg synes det spennende det du sier med akademia, at du skal gå ut av det, for at det har jo jeg gjort for lenge siden. Jeg husker en periode hvor jeg bestemte meg for å kvitte meg med alle skolebøker, fordi at det var akkurat som det var noe energi i disse bøkene som jeg trengte å bli kvitt. Jeg trengte å begynne på nytt. Og det var mens jeg fortsatt jobbet som sivilingeniør og sånt, og så tenkte jeg at jeg har ikke lyst til å se på disse gamle bøkene, jeg har lyst til å tenke nytt, jeg har lyst til å tenke selv, jeg vil ikke lene meg på gamle, så jeg trengte liksom å rense ut og kvitte meg med alt. Og nå har jeg jo gått helt ut av det, så, jeg opererer jo helt intuitivt på en måte i den jobben jeg gjør da, det har jeg gjort hele tiden, og det faktisk jo veldig befriende. Så ser jeg jo andre som det der med kan man, og det tror jeg vel man kan liksom sprenge rammene på innsiden av akademiet, enten
ja.
Ja, enten og så ja,
og det trodde jo jeg skulle, sant? Det trodde jeg skulle for inntil nylig. Så trodde jeg at jeg skulle ha 50% stilling I akademia, og 50% skrive mine bøker og gjøre mine ting. Men så føler jeg nå at jeg pushes helt ut for at jeg skal gjøre 100% noe annet. Men jeg følte at jeg på en måte I stor grad hadde funnet min nisje. Jeg skjønte jo for eksempel etter hvert nå da, hvorfor for jeg skriver veldig lett også akademisk. Mm. Så nå har jo jeg skjønt at jeg har skrevet intuitivt og hatt veldig stor skrivehjelp I akademia også. Og det kan jeg etter hvert nå kunne jeg være åpen om, ikke sant? Og når jeg analyserer materialet, så bruker jeg jo mer eller mindre klarsyn, ikke sant? Så når jeg skjønte at jeg var autist, da, så tenkte jeg kanskje det det som greia, liksom. Fordi at jeg har alltid vært utrolig rask på å se mønstre I kvalitativt materiale, og se kategorier, og se hvordan vi kan skrive det frem. Og når artiklen skal skrives, så det mange som, ikke sant, I akademia som strever, og de har skrivesperre, mens der jeg igjen liksom, egentlig, og da var det virkelig, det var jo før jeg var spirituell I hele tatt, men la oss si det at jeg åpnet meg opp, og så sier jeg på en måte, hva den beste problemstillingen, som jeg kan skrive nå, som mest nyttig for de der ute, for praksisfeltet, for studenter og så videre, hvilken problemstilling det som er liksom, best å skrive om, det beste for alle involverte. Bing, så kom den I hodet, ok, dit. Hvilke deler av materialet kan jeg da bruke? Bing, 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 bing. Og så, ja, ok, this is it. Og så har jeg skrevet det. Så jeg har jobbet veldig intuitivt, og trivdes veldig godt med det.
Nettopp. Og to spørsmål egentlig. For det første, hva du, sånn rent faglig, hva du jobber med?
Ja, det som jeg har jobbet med en del forskjellig, men jeg samfunnsviter. Så først jobber jeg med det litt gøy egentlig. Jeg kan nevne litt, bruke bitte litt tid på det. Jeg begynte med det som da kaltes for hovedfag, som litt, sånn, litt større master, I Kamerun. Og da var jeg opptatt av kunnskap I et universitetsmiljø, der jeg selv hadde vært utvekslingsstudent, eneste hvite student, da jeg var ung, ikke sant? Og så kom jeg dit tilbake for å studere, hva egentlig kunnskap I denne konteksten, og hva skal til for å lykkes? I et akademisk system som tilsynelatende en kopi av det vestlige systemet, men helt åpenbart fungerer etter noen andre kulturelle tause regler. Mm. Så skrev jeg hovedfag på det, fikk kjempegod karakter, skrev oppgaven på fransk, sendte den tilbake, ville liksom revolusjonere. Hallo, kom igjen! Lærerne bare marionetter og deres studenter. kom igjen, se her da, frigjørende. Sant? Jeg ønsket liksom å vise da, hvordan alle var marionetter I et spill. Da, for det var veldig, sånn følte jeg at det var.
Ja,
og oppgaven ble jo forbudt. Sant? Den ble forbudt og ble kopiert opp og spredd I studentmassen. Og, ja, wow. Det var sånn, sant? Og så kjente jeg, ok, dette her kan jeg ikke være med på lenger. Så da måtte jeg videre, da var jeg jobbet først som forsker en stund, og så ble jeg på en måte invitert da, av en veileder ved Universitetet I Tromsø, som spurte, ønsker du å ta doktorgrad? I så fall vil jeg gjerne veilede deg. Ja, ja, det vil jeg gjerne. Og så var det liksom, ja, da må du skrive en søknad. Ok, hvordan gjør man det? Og så bare, som jeg har fått, jeg føler jeg har fått veldig hjelp på den akademiske reisen, fordi at da skrev jeg veldig raskt en søknad, den ble kjempegod, jeg fikk stillingen, dro til Finnmark, og det jeg skrev om der, det var motstrømsflytting og stedstilhørighet og stedsidentitet og den type sense of place, belonging, hva skaper belonging? Og jeg skrev om hvordan innflyttere stempler som B-mennesker I en region som fullstendig avhengig av innflyttere. Mm. Og jeg selv var en del av reisen, definerte meg som finnmarking første uken, og begynte å snakke, altså, ja, anyway. Fikk unger og snakket finnmarking til ungene mine, helt ubevisst, sant? Jeg ble liksom helt buff inn I det. Og så når jeg var ferdig med det, så tok jeg neste store prosjekt om immigrant entrepreneurship. Altså innvandrerentreprenørskap på rurale steder, og så hvor betydningsfulle innvandrere I forhold til å skape nettverk, nye tanker, nye ideer, nye steder, nye butikker, nye ting. Da. Så liksom, det var annerledes empowerment-perspektiv på innvandring på rurale steder. Skrev om det. Og så skrev jeg også om kjønn og maskulinitet og inkluderende kjønnsidentiteter og den type ting. Og plutselig så sa jeg, oi, nå jeg jo professor jeg, I rurale studier med tre forskjellige fordypningsområder. Så søkte jeg på det og fikk professortittel. Da var jeg rundt 37-38. Og etter det, nå jeg 46, etter det så begynte jeg å forske på omsorg, aldring, demensomsorg, pårørende omsorg, maktrelasjoner mellom typisk den friske kvinnen og den syke mannen, og hvordan kvinnen pålegges mye, mye mer omsorgsforpliktelser enn det hun egentlig i stand til. Jeg var opptatt av inkluderende arbeidsliv, jobbet med NAV-tematikker. Det bare liksom... Så plutselig så ble jeg... Veldig mye, og så ble jeg professor i innovasjon og entreprenørskap. Og det var i den stillingen hvor jeg ble professor titel nummer to, at det etter hvert da gikk på veggen.
Mm.
Og nå, nå hadde jeg tenkt at nå skal jeg forske på spiritualitet, og på intuitiv skriving, og jeg vil forske på hvordan på en måte komme i sin kraft da, som student, og på en måte søke kunnskap, ikke fra, bare fra bøkene, men fra sitt indre, og følte at jeg skulle gjøre det, og det kan være jeg skal gjøre det senere. Og spiritual science var liksom det jeg så for meg som mitt felt, men så føler jeg at jeg dyttes ut. At jeg skal jobbe på fulltid utenfor akademia nå, og jeg har jo skrevet bok nummer to, som kommer snart. Den heter Slipp meg fri, hold meg fast. Den handler om parforhold og traumer. Og jeg har begynt med bok nummer tre, som kanskje heter Ingen kjære mor, som handler om traumer og mor-barn, flergenerasjonstraumer og mor-barn-relasjon. Og så skal jeg skrive en fjerde bok. Så jeg må skrive de bøkene først, da. Og så er det podcast og skrivekurser. Jeg må være litt i den boblen antageligvis.
Ja, men også tilbake til det med, kan man sprenge grenser, eller kan man, jeg ser sånn bilder liksom, at man... sprenge grenser eller få sannheten fram da.
Mm.
For det det jeg liksom føler at jeg gjør, men jeg gjør det helt på meg selv. Mm. Nå har jeg liksom skapt min plass hvor jeg kan gjøre som jeg vil. Jeg har også jobbet i bedrifter og man er jo veldig styrt. Du kan jo ikke bare gjøre som du vil. Men tror du at det finnes noen som skal gjøre det fra innsiden? Og hvis du tror det, tror du skal det på sikt?
Jeg tror kanskje at jeg skal det på sikt. Men jeg vet ikke om jeg skal det. Det er jo avhengig av om det blir åpent nok. Og da jeg skrev den bok nummer to, som er enda litt mer spirituelt åpen da, enn bok nummer en, jeg tror de blir på en måte mer og mer åpne, og jeg kaller det for traumekvartetten av disse fire første bøkene. Så kjente jeg jo, altså bok nummer en, så var frykten, hva vil mine foreldre si, og hva vil min mann si nå når de ser hvem jeg egentlig er, og hva som min fortelling, på en måte, om mitt liv. Og med bok nummer to, så hadde jeg ikke så mye frykt, men en viss engstelse for, hva vil mine akademiske kolleger si, når jeg nå skriver helt åpent om regresjon til tidligere liv, når jeg skriver om reinkarnasjon, jeg skriver om mye tydeligere om hvordan jeg forholder meg til mine guider, og jeg snakker om parforholdet mitt som en karmisk relasjon, og så videre. Liksom, hvordan vil det bli mottatt? Er det noe jeg blir dyttet ut? Og så ble jeg på en måte dyttet ut allerede før boken er utgitt. Men det er et vekselspill der, for hadde jeg ville klamre meg fast, så hadde jeg fått en posisjon. Hadde jeg ville klamre meg fast, men jeg har ikke klamret meg fast, og så har det ikke lagt seg til rette.
Nei.
Hvis jeg er tydelig nok, sant? Og da kjenner jeg at ok, men da går jeg ut, muligens beholder jeg en 20% stilling. Det tror jeg kan gå fint, muligens. Hvis jeg får tilbud om det, så skal jeg vurdere det.
Jeg skulle til å si, jeg tror det er mange som står i akkurat den der, i ulike yrkesgrupper, som ikke våger å gi slipp, fordi at man er avhengig av lønna, eller tryggheten, eller redd for å bli uglesett, eller et eller annet. Men du klarte å gi slipp. Du hadde fått bygd opp den tryggheten nok til å slippe, tydeligvis.
Til å slippe, så nå 20. februar slutter jeg. Og da er jo liksom spørsmålet, hva skal du tjene penger på da?
Ja.
Og det vil vise seg, sant? Det vil vise seg. Hvis jeg regner med, altså jeg kan tjene penger på bøkene, men da må det selges mange bøker, så hvis det selges mange bøker, så tjener jeg penger på de. Jeg og en kollega, Ranveig Boge, har hatt et pilotskrivekurs i høst, som gikk veldig, veldig fint, som heter La masken falle skrivekurs, og det tenker vi å tilby igjen i april. Og da har vi plass til flere deltakere, sant? For vi har større trygghet, og det kan vokse. Så der kan vi tjene penger. Vi skal ha oppfølgingskurs, fordi vi så at de ønsker et fellesskap i etterkant, og da er det primære målgruppe, er jo da kvinner, som ønsker å finne sin stemme, som ønsker å skrive sin historie, som ønsker å forløse traumer gjennom intuitiv skriving, muligens gjennom også å skrive en bok, men det, for noen er det en lengre prosess. Og hvis de skal ut igjen, sant, i sitt navn eller ikke, selvpublisering eller ved et forlag, og alle de tingene kan jo vi sant snakker vi om, så det blir på en måte både litt teori og litt innsikt, og så det ganske mye på en måte fellesskap og på en måte intuitive skriveøvelser for å våge å legge bort det kognitive vurderende sinnet og bare skrive.
Mm.
Ja, det så for eksempel, sant, vi later som at vi ser på, la oss si at du har skrevet boken din, hold den fram, se den foran deg, og skriv ned baksideteksten som du nå kan lese, ikke sant, på baksiden av teksten din, og så diskuterer de med hverandre. Og så, fordi det kommer faktisk ting opp når vi tillater det, og det er jo veldig gøy. Les din egen boktitel, hva er den, diskuter den. Så liksom, bare la det komme frem.
Mm.
Det var en fin måte å jobbe på.
Det å legge vekk det kognitive sinnet, det vanskelig for mange. Det har vært vanskelig for meg, og det, jeg ser det vanskelig for mange av mine kunder som man prøver å få dem til å gå ned i kroppen og føle følelsene sine og så spretter de opp i hodet og skal forklare og analysere, og det der healingen skjer liksom, så trykker det ned og føle. Jeg ser det som en sånn forsvarsmekanisme, rasjonalisering, det en sånn måte å distansere seg fra sine egne følelser. Det er virkelig noe vi har blitt øvd opp i vårt samfunn, spesielt vi som har utdanning gjennom det, så det liksom å komme seg vekk fra alle de ubehagelighetene her nede, og så vi kloke og smart og alt mulig, så kan man liksom få den mestringsfølelsen og opphøyelsen gjennom det.
Men det er da å våge å romme smerten, være i smerten, uttrykke smerten, føle smerten, og gjerne nok finne hva er smerten for noe, sant? Er det frykt? Er det engstelse? Er det bekymring? Er det en følelse å være avvist? Altså, hva er det for noe? Kommer liksom stadig dypere i det, og det er jo veldig spennende. Mm. Men jeg selv er jo et eksempel på en person da som nettopp veksler. Mm. Og akkurat i dag også skrev jeg jo en tekst om det, og det er veldig sånn, det er jo utrolig gøy å skrive disse tekstene som jeg selv lærer av om min egen prosess. Men også det er mitt kognitive sinn. Hvis jeg tillot meg selv å vurdere tekstene jeg av og til da publiserer, både på Instagram og som kom i boken, så hadde jo jeg sagt, dette går ikke.
Nei.
Men jeg tillater meg ikke det.
Nei.
Jeg får ikke lov til å være dommer over mine egne tekster.
Nei.
Og det tror jeg er fint å være det inspirerer andre, sant?
Mm.
Fordi da de kjenner at jeg er modig, og så sann jeg klarer akkurat der og da. Og da ønsker kanskje andre også å være sann, både mot seg selv og andre. Og det er jo skummelt, og det får noen konsekvenser, og noen relasjoner må settes på pause, for vi trenger å skjerme oss og verne oss, og så videre. Så jeg forstår at folk er redde, og jeg har selv vært redd. Jeg er selv redd innimellom.
Og det der med økonomisk trygghet, for det å kjenne igjen, vi snakket litt om det når du intervjuet meg, det har også vært min prosess å bli økonomisk trygg. Og jeg og mange av mine kunder, vi har jobbet mye med skilsmisse, jeg har jobbet som skilsmissecoach i mange år, og så kommer man jo liksom til et punkt hvor man har det på plass, og begynner å finne seg selv igjen, og mange finner ut at de har lyst til å starte for seg selv, da. Men hvordan kan man stole på at det ordner seg økonomisk? Og det, for meg så er det vi skal lære på alle plan, også når det gjelder relasjoner og vonde relasjoner, økonomi, helse, jobb, hvordan man får det på plass, vi er så trent opp til at du må fikse noe på utsiden, for at du må gjøre, du må lage handlingsplaner, og du må være flink og stå på. Mens det vi nå lærer, og det jeg lærer, er at det handler om hva vi vibrerer.
Mm.
Det handler om vår frekvens, og vår, liksom, hvis du kan tro på det og forvente det, så er det det som avgjør om det lykkes for deg.
Ja, ja, det er virkelig sant. Så overgivelse kaller jo jeg det mye, da. Men tillit eller overgivelse, og det er utrolig gøy da, å lene seg inn i den tilliten og lene seg inn i overgivelsen. Og så møter man jo både så møter jeg da for min del både min egen frykt og andres frykt, og så gjelder det for meg da å ikke la meg sluse inn i den frykten, men observere den, eventuelt være i den og slippe den, fordi jeg har grunnleggende, altså jeg har veldig tillit, og jeg vet ikke helt hvorfor har jeg det på en måte. Altså det er jo litt fordi at i ulike readinger så har jeg også da fått vite nemlig det som jeg kjenner at det ordner seg. Altså jeg skal ikke ut i, jeg skal liksom ikke gi slipp på alt for å streve så kolossalt. Jeg har faktisk strevet kolossalt i veldig, veldig mange år, og jeg på en måte begynner å bli ferdig med å streve kolossalt, så jeg trenger ikke å være veldig, veldig redd for det. Og i verste fall, ikke sant? så kan jeg jo gå til akademia. Det er ingen problem for meg å få noe inntekt, og det kan jeg gjøre på veldig kort varsel, for de vil alltid trenge en sensor eller en vikar eller noe. Så det er ikke noe jeg ønsker, og det er ikke noe jeg har tenkt å gjøre. Men hvis det er en liten del av meg som tenker, ja, men hvis det er superkrise, hva gjør du da?
Ja.
Ja, men da kan jeg ta et vikariat.
Ja, du trenger det som en sånn backup-tanke. Det gir en ekstra trygghet å tenke at...
Ja, om så liksom. Så det er ingen fare.
Mm. Ja. Men jeg må si at jeg har strevd veldig i mange år med det der å slutte å jobbe så hardt. For at jeg er vant å jobbe så hardt. Det er liksom sånn jeg har alltid gjort. Mm. Og så har jeg gang på gang oppdaget at jeg jobber veldig hardt, og så gir de ingen uttelling. Så er det sånn, ah, jeg skjønner det jo. Det er jo ikke det jeg skal. Jeg skal jo ikke jobbe hardt. Jeg skal jo øke mine vibrasjoner. Det er jo sånn det skal være.
Ja.
Selv om man skjønte det liksom for mange år siden, åja, sånn er det, så tar det veldig lang tid før man klarer å integrere det og bli sånn, fullt og helt. Så det er sånn veksling mellom den gamle måten å gjøre det på og den nye måten å gjøre det på. Det tar tid altså, å gjøre det fullt og helt.
Ja, det tar tid. Og jeg har jo litt sånn et sånn behov for styring og kontroll, som jeg stadig da får utfordret, og liksom på mikro, ja, på ulike nivåer da, så for eksempel så er det jo sånn når bok, ja, nå blir La masken falle utgitt i revidert form, og den nye boken blir utgitt, og så hadde jeg ønsket, først hadde jeg lyst at det skulle være boklansering i februar, men så ble vi enige om 4. april, og det var greit, men så kom det liksom nå for, om det 2 uker siden, nei forresten, det må bli en måned før, og det er ikke på grunn av meg, for jeg er ikke forsinket, hvis du skjønner, jeg er ikke forsinket i prosessen, sånn at da er det på en måte at man kanskje ikke har sett grundig nok på ting før, og det er da liksom å svelle, ok, ja, men det går fint, da utsetter vi det litt til, og så prøver jeg å lande en ny dato, for jeg har veldig lyst på en ny dato, fordi jeg skal jo ha en bokbader, og det skal være en musiker, og jeg har lyst til å annonsere det, og jeg har lyst til å tilpasse det i forhold til dette skrivekurset jeg skal ha, og så landes det ikke helt.
Mm.
Og da får jeg liksom sitte i den der uroen, at det blir som det skal, og tenke hvis det blir i høst, hvor lenge skal jeg vente på en eventuell inntekt, altså liksom sant, får jeg puste, sant? Så jeg sier ikke at det er enkelt, det som jeg øver meg på nå, i denne overgivelsen, og ikke sant, og det er noen som skylder meg en del penger, som de har lovet meg i lang tid, og det er da ikke purre alt for mye, men bare liksom, hadde vært min situasjon er sånn nå, hadde vært utrolig fint å få de pengene, fordi jeg har masse utgifter akkurat nå, sant? Skal nettside, skal mange ting, jeg bare kaster meg i det. Så uten å vite om jeg har penger nå, så har jeg inngått avtale med en business coach som er klarsynt, jeg har inngått avtale med noen som skal lage nettsiden for meg. Jeg bare gjør det.
Mm.
Men jeg håper jo på en måte at det ordner seg, og i verste fall må jeg tappe litt mer huslån da.
Ja. Det er den nye måten å leve på.
Mm.
Når man, ja, skjønner det. Jeg skrev akkurat en post som jeg tror du skrev. Jeg lå litt våken i natt, og da kommer det ideer som jeg må skrive ned, og så postet jeg det i dag. Og det handler jo om hvordan den spirituelle kunnskapen har vært nedgravd på en måte, eller vært forbeholdt visse mennesker da, mens folk flest har ikke visst om det, mens i dag så har det liksom åpnet sånn at vi alle har tilgang til det, men allikevel så tar det lang tid før vi begynner å forstå at det er seriøst, at det er noe vi skal ta på alvor, det er ikke noe vi skal bare tulle med, det er ikke bare humbug og fjas og sånt noe, det er faktisk det er noe av det viktigste vi har her i livet. Det er det som får oss ut av offerrollen, det er det som gir oss frihet, det er det som gir oss økonomisk overflod og alt det gode i livet. Det kommer fra disse spirituelle sannhetene, at vi lærer, forstår dem.
Ja.
Så det...
Ja, det er kjempeviktig, og du kan godt gå videre inn på det innlegget ditt. Jeg vil bare si det, fordi det som jeg da kjenner, det er jo at akademia er jo en av institusjonene hvor motstanden mot denne spirituelle visdommen er størst, så liksom den tanken som kommer til meg når du snakker nå, det er at ja, men det er årsaken til at jeg skal helt ut, og at ja, det er i så fall årsaken til at jeg skal helt ut, sånn at jeg finner helt min stødighet i det, fordi det som jeg har kjent på i det siste, da jeg blir litt sånn matt av å sitte på en del av de tradisjonelle seminarene og møtene og konferansene. For jeg tenker at det vi diskuterer er totalt uviktig, og svarene som vi prøver å finne i den tidligere forskningen, den ikke spesielt relevant, for den tidligere forskningen som vi baserer oss på basert på feil premisser og feil antakelser, ikke sant, og så videre og så videre. Så vi graver oss ned da, i noen spor som intellektuelt spennende nok, men det ikke viktig.
Nei, du merker at det har ikke noe energi.
Mm.
Det sånn jeg kjente det, og det er ikke noe, akkurat som et tre som vissent og dødt.
Mm.
Det et tre der, men stammen død. Du merker ja. Forskjell når det livskraft, når det noe energi, når det noe sånn, wow, spennende.
Ja, men så var det en viss mulighet for dette da, nå, for i det siste nå så fikk jeg da postdoc, altså en ny stilling, den som jeg hadde nå etter min burnout, det var i omsorgsforskning. Og da dro jeg blant annet til et sted i Danmark, som heter Dagmars Minde, der de gir omsorg på nettopp på en spirituell måte, med total tilstedeværelse, der det handler om bevegelse og det å berøre. Sånn at derifra, det å skrive artiklene derifra, det går an å kombinere det opp mot eksistensiell filosofi og den type ting, sant? Altså fant noen teoretiske perspektiver som passet, og så allikevel skriver det frem da, at omsorg, det institusjonene våre trenger, det ikke flere skjema som pleierne skal gå rundt og krysse av. Det vi trenger, det pleiere som til stede i kroppen sin, som i kontakt med seg selv, og som dermed har muligheter for å gå i kontakt med beboerne, og som kan kjenne hva beboerne har av behov. Som kan kjenne hva beboerne ikke sant, bærer på akkurat nå, som kan kommunisere med beboerne bakenfor det kognitive, bakenfor demensen, men på et sånn dypere emosjonellt, spirituelt nivå. Og det faktisk mulig. Og der på i Dagmars Minde da, så var det jo som en dans, ikke sant, mellom pleiere og svært demente, eller beboere med svært fremskreden demens. Og som tidligere hadde bodd på andre institusjoner, der de var aggressive voldsutøvere, mens her så var de jo i balanse.
Mm.
Sånn at liksom det var veldig spennende å jobbe med den type perspektiver, og det rom for det, sant? Men det jo motstand.
Mm.
Fordi da handler det jo om å igjen koble av sinnet sitt, og koble seg på kroppen, og kjenne etter hva betyr det å være i resonans med et annet menneske.
Mm.
Hvordan kan vi kommunisere telepatisk? Går det an? Og for de fleste så det jo helt fremmed, sant? De går jo rundt der helt i sin egen tåke, ikke sant? Og med skjemaer og medisiner, og det de egentlig driver med etter min forstand, det jo at vi doper ned sykehjemsbeboere. Det jo det vi gjør. Vi skaper større barrierer, vi skaper lidelse.
Men det føler jeg at det det man skal når man begynner å kalle det våkne opp, da. Eller begynne å innse at man, wow, jeg har jo så mye i meg, jeg kan jo så mye. Samfunn som helhet, liksom, da skal man ned. Da har det blitt litt mye. Så det føler jeg at det litt generelt overalt. Men det jo litt spennende hva som skjer da, hvis alt det akademiske smuldrer opp. Hvor ender vi da? Hvor vi på vei? Hvordan kommer samfunnet til å se ut i fremtiden?
Ja, det veldig spennende.
Ja, det veldig spennende.
Ja.
Det vanskelig å se for seg.
Det vanskelig å se for seg, men det i alle fall det som de som lytter på, lytterne våre, da, de kan tenke i sitt eget liv, det jo... at en del av de tingene vi tenker at vi må, det må vi kanskje ikke. Og at det vi tenker at sånn det, ja, hva om det ikke sånn? Ja, fordi at det var kanskje det første jeg gjorde da, når jeg begynte i disse her kursene hos en sjaman om reiki og chakra healing og whatnot. Så valgte jeg å liksom kjøpe denne tanken om at, ja, men hva om min akademiske verden bare dette lille knappenålshodet, og at det som finnes så mye mer. Hva om det sant?
Ja. Og hvis du klarer den tanken, ja. Da åpner det opp for mye. For det jo som regel så tror man jo at den akademiske, det jo alt.
Ja.
Som tenker at det har vi samlet sammen i flere hundre år, eller et eller annet, at nå sitter vi på den ypperste visdom. Ja.
Så hvis man tenker at det den lille, det som mellom fingrene mine her, det bare det, og at hele universet finnes der ute, så liksom, oi, ja, da kan vi være klar for et paradigmeskift i hvert fall, og så det jo dette her med, sant, ja, så må vi kanskje ikke det, og det stemmer kanskje ikke, og dette kanskje bare begrensende sannheter, da, sånn som egentlig du skriver om i ditt innlegg i dag, sant, som dette her med at vi læres opp da, til å ha en veldig begrenset tro, om oss selv og på oss selv, og vi tror at ja, og vi læres opp egentlig til å være offre, og vi læres opp til å bli hjelpesløse, og vi læres opp til å tro at det vi trenger diagnoser og medisiner og støttehjul og krykker, men så egentlig så har vi transformasjonens kraft inni oss. For noen av oss er det jo vanskelig da å ta tilbake den kraften.
Ja, for alle tar det vel sin tid å ta tilbake. Men jeg har et bilde fra, som jeg kan egentlig huske fra jeg var barn, at jeg hadde på en måte, jeg visste hvor jeg kom fra. Jeg visste, jeg kan på en måte huske at jeg var den bevisstheten som var alt. Og når du vet det, så vet du at, for det jeg pleier å si at vi er allvitende, og vi er allmektige i vårt eget liv. Vi er allvitende på den måten at vi er, hvis vi utvider vår bevissthet, så kan du utvide den til at det ikke er noe mer å utvide i, for å si det sånn. Vi kan få tilgang til all kunnskap gjennom vårt, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men når man forstår det, så trenger man jo ikke utdanning. For da har du jo det direkte. Så det tror jeg egentlig at vi mennesker, vi skal bare lære oss å åpne opp og hente med sannheten direkte.
Og for meg så er det radikalt, sant? Det er veldig radikalt, men et bevis i hermetegn for min del, det var jo at da jeg skrev La masken falle, så hadde jeg nesten ingen teoretisk kompetanse på traumer. Men jeg hadde litt, men jeg hadde ikke, det var ikke kroppsliggjort, jeg hadde litt. Så jeg hadde ikke lest Frans Ruppert, jeg hadde lest en bok av Gabor Maté, og det er Når kroppen sier nei. Men etterpå, jeg er nok, altså, for min del, så jeg tror ikke jeg skal koble meg helt av det kognitive egentlig, og ikke helt av det vitenskapelige og sånn, fordi at det har jeg også fått en eller annen reading, et eller annet kinesisk astrologisk kart, at det liksom, jeg har det som kalles for intelligence, som liksom et slags purpose, at jeg skal utvikle sin, og jeg skal på en måte, om så da, være litt radikal i forhold til hva vi kan få kunnskap om, og hvordan vi kan formidle det. Og at, ja, jeg vet ikke helt, jeg kan det ikke i detalj, men poenget var i hvert fall at så jeg leste meg litt opp på traumer etter å ha skrevet La masken falle, og til min overraskelse så jeg at det jeg hadde skrevet frem fra kroppen var helt i tråd med nyere traumeteori.
Ja.
Og det var jo veldig gøy.
Ja, det sånn det. Og jeg tror også du skal ikke koble deg av det kognitive, som jeg heller ikke gjør. Fordi vi skal være brobyggere. Vi kan ikke bare, du kan ikke bare sveve ut, og det er det jo mange som har gjort da, og det er derfor spiritualitet har fått litt dårlig rykte blant enkelte, fordi at for noen som er veldig, som er helt i begynnelsen av å skjønne at, oi, det er kanskje noe mer, og så møter man en sånn flagrende hippie, liksom sånn som på 70-tallet, eller et eller annet som, og det blir for stor avstand, ikke sant? Så det man bare, nei, dette var merkelig, det skjønner jeg ingenting av. Så jeg tror veldig at vi trenger folk som har begge deler da, som har både det kognitive, du kan forklare, du er jordnær, du har beina godt plantet på jorda, og samtidig så har du den forståelsen for hva som finnes der ute. Det trenger vi i dag.
Og så stadig flere erfaringer. Jeg kan jo si det er jo ganske sånn radikalt. Jeg har jo bestemt at i 2024 så skal jeg få erfaring med plantemedisin. Og plantemedisin, så vidt jeg forstår, er jo på en måte ikke lov enda. Og det er kanskje også enklere for meg å få erfaringer med det og skrive om det når jeg er ut for akademia. Så slipper de å sparke meg da. Nå fikk jeg bare den tanken, skjønner du? Det kan hende at jeg måtte ha blitt sparket ut av akademia hvis jeg hadde snakket åpent om dette. Ja. Og det skal jeg i 2024. På et eller annet tidspunkt så vil jeg legge seg til rette for minst en ayahuasca-seremoni, og erfaringene derfra skal inn i bok nummer 4, som handler om, tror jeg da, å komme helt tilbake til meg selv, at det er liksom siste bok i denne traumekvartetten. Så for planer, at jeg skal være...
Har du prøvd, eller har du planer om en sånn ayahuasca?
Nei, jeg skal.
Ja, spennende.
Jeg skal. Nei?
Nei, ikke heller. Jeg har hørt mye om det. Det blir spennende. Det gleder jeg meg til å høre hva du får ut av det.
Ja, jeg gleder meg også veldig. Og jeg tenker at jeg har gjort så mye traumebearbeiding fra før, og jeg har på en måte tillit til at det som kommer opp i... Altså, jeg alltid tror jeg det er sånn at det som kommer opp er det man har behov for å se nærmere på. Så jeg er veldig, veldig spent.
Jeg har hørt om folk som ikke fikk noen negativ opplevelse. Fordi at de var ferdige. De hadde ikke noen flere prosesser å gå gjennom, så det var bare rett opp til Gud og oi, liksom. Så jeg tror også det at du møter ikke noe du ikke skal møte. Og hvis man møter noe, så det jo selvfølgelig fordi man trenger å møte det.
Og da det å omfavne rommet i stedet for å møte det med frykt. Sånn at, da prøver jeg i hvert fall å si til meg selv at hvis det noe veldig skummelt, så at jeg, for det kan jo se skummelt ut, har jeg forstått, at jeg da på en måte, at jeg rommer det. Jeg vet på en måte da av ulike grunner at jeg har tatt på meg veldig mye, så jeg blir ikke overrasket hvis det mye, altså det litt skummelt da, det som jeg møter der, men jeg tenker på en måte også da, at det dette her med det ekspanderende, og denne litt, altså denne enhetsfølelsen som jeg av og til kan kjenne når jeg tar sjøbad, eller når jeg mediterer, eller jeg kjenner glimt av det. Jeg tenker at det vil jeg kjenne større glimt av, og liksom kjenne den kraften i naturen som jeg, som for meg begynner å bli mer og mer spirituell da. Sånn at jeg, ja, at jeg erfarer det mer. Det handler om å få erfaringer, tenker jeg, sånn at jeg kan snakke ut ifra, ja, men min erfaring sånn. Det betyr ikke at det sannheten for noen andre, men det min sannhet, min erfaring.
Ja, det nærmer seg timen allerede, så vi skal til å avslutte. Et spørsmål som jeg egentlig hadde tenkt å stille helt tilbake, fordi at, som jeg har egentlig lyst til å spørre deg nå, fordi det mange som der som du var, at du gikk på veggen, fikk en utbrenthet, og liksom, wow, og det der med... Og jeg opplever også at det mange som blir sittende fast veldig lenge nede i den hengemyra, eller hva det nå da, når du begynner å skjønne at livet mitt, når alle traumene åpnes opp, og du skjønner hvor mye problemer du har, egentlig, å gjøre med.
Oh my god, this is my reality right now.
Nei. Hva ditt tips til folk som der akkurat nå, til hvordan de kan komme seg opp og frem igjen?
Da det... Og våge å spørre deg selv, hva lengter jeg etter? Hva lengter jeg etter? Hva har jeg behov for? Og så om så da, så sitter du 5 minutter hver morgen med en god kopp te eller en god kopp kaffe, og så åpner du det opp, og du følger pusten inn ut, og du spør deg, hva lengter jeg etter? Hva trenger jeg? Og så skriver du ned det som kommer, og det kan være store ting, og det kan være små ting, og så fyller du på hver eneste dag med litt mer av det du lengter etter, og det du trenger. Og for min del så har det vært mange, mange små skritt der jeg har justert treningsvaner fra mye trening til lite trening. Jeg har justert spising fra veldig korn- og melkebasert til mye mer grønnsaks og fett og nøttbasert. Jeg kjenner at det fungerer bedre for meg, og jeg fryder meg over den fantastiske, deilige, ikke sant, ovnsbakte kålen jeg kan spise, og så videre. Jeg har begynt å bade i sjøen, begynne å meditere, øve meg på å si nei når svaret nei, øve meg på å si ja når svaret ja, ta imot hjelp fra andre, ta imot støtte fra andre, våge å ta ansvar når jeg føler meg veldig lei, at jeg får lov først, så sier jeg til meg selv at det greit, jeg kjenner jeg lei meg, og jeg kan godt gå til rotårsaken for den, og gråte litt, og så kan jeg bestemme meg for, avtale med meg selv at, men om 25 minutter for eksempel, eller en halvtime eller en time da, hvor lang tid du vil, om så 2 dager for min del, men på et bestemt tidspunkt, så trer jeg ut av denne boblen, og velger å være utenfor denne smerte, sorg, boblen en stund, så velger jeg å nyte månen, og solen, og sjøen, og maten, og ungene mine, og bøkene. Altså at vi kan velge. Og så stole på at, den siste ting, stole på at den store kraften som du har hatt nå inni deg, som har gjort at du har holdt nede og borte alle disse smertene i alle disse årene, den kraften som du har hatt, som har drevet deg fremover, den kan du nå bruke til å sette deg fri. Og du kan sette deg fri steg for steg. Men det kan hende at du må ut av jobben din. Kan hende at du må ut av ekteskapet ditt. Kan hende at du må flytte. Kan hende at, og så nå sier jeg må, du må jo ingenting, men det kan hende at du lengter etter det. Og da skal du få lov til å møte dine egne behov og lengsler.
Ja, det er alltid sånn med sånne ting at det så innlysende og det så logisk når vi hører det, men når vi står midt oppi det, så det frykt Ikke sant? Det, frykten for, hvis man tenker, hvis man for eksempel fastlåst i et ekteskap som du vet du skal ut av. Og det så mye, det følelse, det emosjonell avhengighet, det økonomi, det praktisk, det barn, det så mange ting. Og så, ja, så sier du, kjenne til hva du trenger. Ja, jeg trenger frihet. Men hva med det? Hva med det? Hva med det? Så kommer man inn i den der paniske. Så det å klare å skifte seg ut og kjenne til hva jeg behov for, og som du sier, parkere bekymringene. Akkurat nå, de neste 10 minuttene, så skal jeg ikke bekymre meg. Da skal jeg bare nyte. Det tror jeg også veldig, det høres veldig riktig ut, veldig starten. Og liksom begynne å vokse den positive energien litt og litt hver dag.
Og så be om den hjelpen man trenger. Tillate seg å be om den hjelpen man trenger. Du, sant? Jeg verdifull, så jeg trenger hjelp. Ja, ok da, så koster det så mye tusen for ditt, og så mye tusen for datt. Men betale de pengene. Fordi at når man gjør ting for seg selv og for sin egen vekst, så i hvert fall min erfaring at da ordner det seg som regel. Og om så, ja, så kan man, liksom, sant? Altså, det alltid noen justeringer å gjøre. Ja, så for min del så jeg vet at jeg ekstremt privilegiert, men jeg har heller ikke behov, sant, for å bruke penger på sminke og nesten ikke på klær, og denne kjempefine jakken fikk jeg hos en venninne. Altså, det et eller annet med at det et eller annet med liksom at det noen ting som man kanskje tror man trenger da, som man ikke trenger, og da sparer man plutselig 4000 i måneden da, ja, men bruk de på deg selv da, og på en mentor, eller på en coach, eller på en veileder, eller på et kurs, eller på et retreat. Eller på mat, eller på kosttilskudd, eller noe du trenger. Jeg kan si en ting for eksempel, noe av det viktigste aller første jeg gjorde, i tillegg til de store tingene, så begynte jeg med en olje som heter MCT-olje. C8 Brain Octane, et eller annet. Jeg tror det var litt bra for meg, fordi da hadde jeg lest et forskningsprosjekt at det ble brukt på et sykehjem mot Alzheimer, for det en sånn olje, da, en sånn som basert på kokosnøtt. Altså, hva sier han heter? MCT-C8. Og den skaper noen nye nervebaner, ikke sant? Og jeg hadde veldig mye tåkehjerne da, veldig dårlig hukommelse, ganske dårlig selvtillit, fordi at jeg som var så hjernestyrt fungerte så dårlig i hjernen da, sant? Og det da å kunne ta den der spiseskjeen med MCT-olje og sitronvann om morgenen, og liksom meditere litt og visualisere at jeg fikk noen nye, ikke sant, nevroner og nervebaner, og at sitronvann hjalp å rense kroppen, og så i takknemlighet over den stunden, og så gå inn i dagen, sant? Finne de der små oasene da, av noe vi gjør for oss selv, fordi vi trenger den, og så se for seg, nå tenker jeg klarere. For min del da.
Jeg tror at man skal bare gjøre det man selv tror riktig, for det så forskjellig. Jeg tror ikke man skal gjøre det andre, de rådene andre gir, men sette sammen ting man hører og liksom kjenne etter, det tror jeg virkelig på, for meg.
Ja, nettopp.
For det, når du tror
nettopp, det, det det viktigste, ja. Når du tror på det, så virker det.
Ja, det virker. Fordi du trodde på det, så var det, dette virker, og så åpner det, og liksom, det skjer fordi du setter det i gang.
Så for andre er det noe annet, men om så da, den C-vitamin eller D-vitamin eller whatever da, liksom, som du trenger og som du kjenner at dette gjør noe for meg, liksom. Og så helt gjerne ned da, hvis sånn fungerer for deg. For meg så fungerte det å gå helt ned på cellenivå og gjøre noe som jeg visste at dette skaper økt energi i cellene mine, sant? For da følte jeg meg så sliten. Så da trengte jeg å tro på hva er det som kan øke energiproduksjonen i cellene mine, sant? Og så finne noe som jeg hadde tro på.
Ja, og det er også veldig mening for meg, og jeg tror det er veldig viktig å føle kroppen. Og når du gjør det, når du går på cellenivå, som du sier, så går du setter fokus og bevissthet inn i den kroppsdelen, og virkelig kjenner på det som er der. Og det er jo viktig for å oppløse den blokkeringen som ligger der. Så det har jeg også veldig tro på, at det er viktig.
Og så siste den tanken der, sant? Fordi man tenker, dette klarer jeg ikke. Og da var det altså den som jeg sa i sted, men bare altså at den kraften du har hatt, som har holdt nede dette i så mange år, den kraften har du, og den kan du transformere til noe godt. Så liksom bare se for deg at du er litt sånn kjemiker, eller alkymist, eller, sant? Og så transformerer du det du har til noe annet. Og det er jo frykten din som skal bli... Ja, hva skal den bli til? Glede, kraft, lys, mørke skal bli til lys. Ja. Den største smerten blir den største visdom, men det jo kanskje ikke noe særlig trøst i det akkurat når du ligger i det mørkeste da. Jeg vet ikke.
Jo, det tenker jeg at det fordi at det noe med at det når det noe smertefull eller vondt, så det egentlig bare sammenpresset energi, tenker jeg. Og når du åpner opp for den, så det jo noe fantastisk som åpenbarer seg. Så derfor skal man være spent på å åpne opp disse pakkene med vond energi. Hva det som ligger her? Det ikke noe, når du kommer på bunnen av det, så det jo ikke noe vondt. Det jo noe fantastisk.
Ja.
Så det bare det å våge å gå inn i det og pakke det ut.
Ja, aller siste. Panikkangsten for meg ble en velsignelse. Fordi den var så massiv. Sant? Den var så massiv. Sånn at første gang jeg fikk panikkangst, så ble jeg bare litt sånn passiv. Og jeg fikk vondt i hjertet og sånne ting, men jeg visste det var panikkangst, så det var ikke noe sånn at jeg trengte å gå på noe sykehus og få vite at alt var ok. Men poenget var da den gjorde noe med meg, og så sa jeg til meg selv at hvis du kommer nå neste gang, da skal jeg snakke med deg. Da skal jeg høre hva du har å si til meg. Og så når den panikkangsten kom, det var mens jeg var i behandlingsløp hos psykiateren, og jeg visste jo at psykiateren og jeg var en meget dårlig match, sant? Så når da panikkangsten kom igjen, så liksom, oi, der det ja, hva det du vil si? Og da følte jeg, da klarte jeg å lytte til kroppen, sant? Ut av det der relasjonen med psykiateren, psykiater og relasjonen og du, Mari Camilla, dere, det bare dårlig match, liksom, ut av det, lutte kroppen, det ikke hos psykiateren og medisin, da, hun ville medisinere og diagnostisere og gjøre alle de tingene som jeg bare skrek, ikke sant, nei, vil ikke, det ikke det, liksom, ut av det, ut av jobben, kom igjen, Mari Camilla, du skal et annet sted, og så var jeg jo lydig, ikke sant, lydig, lyd meg selv, lydhør, og så kom ikke den noe mer, og så valgte jeg jo da å møte de mildere følelsene på samme måte. Hva vil du meg? Hva budskapet ditt?
Mm. Ja. Og det jo den samme teknikken som alle bruker, bare på sin unike måte.
Og at ingenting farlig. Panikkangsten ikke farlig.
Nei, det det mange som trenger å gjøre.
Ja.
Mm.
Det en velsignelse som kommer med et ekstremt tydelig budskap, hvis du vil lytte. Samme gjelder migrenen, samme gjelder forstoppelsen, samme gjelder den stive hoften, i meditasjon, gå inn på det og kjenn etter, hva det du vil meg? Hva ditt budskap til meg, som jeg trenger å lytte til nå?
Så enkelt. Men allikevel så trenger vi høre det flere ganger, så det derfor vi trenger å snakke om det igjen og igjen og igjen. Yes, da tror jeg vi
avslutter
her. Veldig, vi kunne sikkert ha snakket i mange timer. Det mange tema man kan ta opp, men tusen takk for at jeg fikk lov til å snakke med deg, og så får du ha en fortsatt fin dag.
Tusen takk, og takk for invitasjonen, Line.
Ha det.
Ha det bra.